Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Mulai Ramadan, Arab Saudi beri izin umrah bagi jamaah yang sudah divaksin. Presiden Joko Widodo minta penanganan dampak bencana Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dipercepat. Berita selengkapnya. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi akan memberikan izin umrah dan kunjungan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk orang-orang yang sudah divaksinasi mulai tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah. Demikian dikatakan sumber resmi di Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Selasa. Kategori imunisasi yaitu seseorang yang mendapat 2 dosis vaksin COVID-19. Kemudian, seseorang yang setelah 14 hari menerima dosis pertama vaksin COVID-19 serta yang sembuh dari infeksi. Izin pemesanan untuk menunaikan ibadah umrah, salat, dan kunjungan harus melalui aplikasi Itmarna dan Tawakalna. Karena waktu yang tersedia dan kapasitas operasional tetap berpegang pada tindakan kehati-hatian. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memperingatkan terhadap kampanye dan situs palsu, kemudian menunjukkan izin dan memverifikasi keabsahannya melalui aplikasi Tawakalna langsung dari rekening penerima. Selain itu, selama Ramadan, Kementerian Haji dan Umroh meningkatkan kapasitas operasional Masjidil Haram dengan tetap mematuhi semua tindakan pencegahan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akan mengadakan pertemuan tingkat menteri paling cepat minggu depan untuk memulai diskusi tentang pelepasan air pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang terkontaminasi ke laut. Demikian dikatakan penyiar jaringan televisi FNN pada Selasa seperti dikutip Reuters. Disebutkan, Perdana Menteri Suga juga diharapkan bertemu dengan Ketua Federasi Koperasi Perikanan Nasional paling cepat Rabu untuk membahas potensi pelepasan air. Air yang diolah tetapi mengandung jejak tritium digunakan untuk mendinginkan reaktor setelah bencana nuklir pembangkit listrik tenaga Fukushima Daiichi pada tahun 2011. Saat ini air tersebut masih disimpan di dalam area pembangkit listrik. Perjalanan bebas karantina antara Selandia Baru dan Australia akan dimulai pada 19 April. Demikian diumumkan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern dalam konferensi pers pada Selasa. Dikutip Reuters, Perdana Menteri Ardern mengatakan persyaratan untuk mulai membuka perjalanan bebas karantina dengan Australia telah dipenuhi. Ardern menambahkan keberhasilan pemerintahannya dalam mengelola COVID-19 dan mempertahankannya selama 12 bulan terakhir membuka peluang untuk terhubung kembali dengan orang yang dicintai dan memulihkan Trans-Tasman Travel Bubble. Pemerintah Sudan mengumumkan keadaan darurat di Darfur Barat setelah sedikitnya 40 orang tewas dan 58 orang luka-luka dalam bentrokan antar suku selama 3 hari di ibu kota negara bagian tersebut, El Geneina. Menurut penduduk El Geneina serta Buletin Keamanan Internal PBB yang dilihat oleh Reuters, ada penggunaan persenjataan berat dan granat berpeluncur roket di sana. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Senin, Komite Keamanan dan Pertahanan Sudan mengatakan telah memberi wewenang kepada pasukan untuk mengendalikan situasi dan melanjutkan gerakan pelucutan senjata secara paksa di wilayah tersebut. Insiden itu merupakan yang terbaru dari kekerasan yang kembali bermunculan di Darfur sejak perjanjian perdamaian ditandatangani pada akhir 2020 dan pasukan penjaga perdamaian PBB ditarik dari wilayah itu. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengarahkan jajarannya agar proses evakuasi pencarian dan penyelamatan korban bencana alam Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang belum ditemukan dipercepat. Untuk itu, Presiden meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Basarnas dibantu oleh TNI dan kepolisian untuk mengerahkan tambahan personel pencarian dan penyelamatan. Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas tentang penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. Presiden juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat dan mempercepat pembukaan akses melalui laut maupun udara. Presiden juga ingin memastikan pelayanan kesehatan kepada korban, ketersediaan tenaga medis, dan obat-obatannya. Menurut laporan BNPB, pada Selasa, setidaknya 128 orang meninggal dunia akibat bencana alam banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lebih dari 8.000 warga mengungsi akibat bencana alam tersebut sebagai dampak cuaca ekstrim yang ditandai munculnya siklon tropis Roja. Presiden Joko Widodo bersama Kanselir Jerman Angela Merkel dijadwalkan membuka pameran Hannover Messe 2021 pada 12 April mendatang. Pembukaan dan keseluruhan rangkaian pameran teknologi industri itu akan digelar secara digital. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin. Hannover Messe menjadi pameran teknologi industri terbesar di dunia. Karena pandemi COVID-19, penyelenggaraan tahun ini digelar secara digital mulai 12 hingga 16 April. Menurut Erlangga Hartarto, Indonesia akan menampilkan 156 perusahaan pada pameran tersebut. Dalam ajang itu, partisipasi Indonesia diharapkan dapat menampilkan capaian implementasi industri 4.0 serta mendorong kerjasama di bidang teknologi industri. Adapun keikutsertaan Indonesia tahun ini adalah sebagai partner country. Berita terakhir. Kementerian Agama Republik Indonesia mengizinkan pelaksanaan salat tarawih dan salat Idul Fitri 1442 Hijriah secara berjamaah saat masa pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan tarawih dan salat Idul Fitri dibatasi hanya 50% dari total kapasitas tempat yang digunakan. Demikian bunyi surat edaran yang ditandatangani Menteri Agama Yakult Kholil Koumas yang diterbitkan Senin. Surat edaran ini dapat dilaksanakan kecuali jika perkembangan COVID-19 mengalami peningkatan berdasarkan pengumuman gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing. Dalam surat edaran tersebut, Menteri Agama menyebut, surat edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan protokol kesehatan, sekaligus untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari risiko COVID-19. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Menanti Salat Tarawih dan Salat Idul Fitri Berjamaah. Umat Islam akan segera menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang paling ditunggu oleh umat Islam. Di Indonesia, salah satu organisasi Islam, Muhammadiyah, sudah mengumumkan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 13 April 2021. Sementara pemerintah Indonesia baru akan menentukan awal Ramadan melalui sidang isbat yang dijadwalkan dilaksanakan pada 12 April 2021. Seminggu sebelum masuk bulan Ramadan, ada kabar gembira yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi menyampaikan bahwa pemerintah mengizinkan pelaksanaan Salat Tarawih dan Salat Idul Fitri 1442 Hijriah secara berjamaah. Dalam keterangan persnya, usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Senin sore, Menteri Muhajir Effendi mengatakan, pelaksanaan Salat Tarawih dan Salat Idul Fitri pada dasarnya diperkenankan dengan mematuhi protokol kesehatan dan harus dilaksanakan dengan sangat ketat. Dia meminta agar pelaksanaan ibadah salat berjamaah tersebut juga harus dilakukan secara terbatas pada lingkup komunitas, yang artinya jemaah saling kenal satu sama lain. Menteri Agama Republik Indonesia Yakult Kholil Koumas juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah atau Tahun 2021 Masehi. Isinya antara lain, pengurus masjid atau musola dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid atau musola dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Izin ini tentu menjadi kabar gembira bagi Muslim di Indonesia. Melakukan salat tarawih berjamaah bagi mereka sangat dirindukan. Tahun lalu, bulan puasa bertepatan dengan awal-awal merebaknya pandemi COVID-19. Saat itu, dengan menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah melarang ibadah berjamaah di masjid. Kebijakan pemerintah ini tentu akan membayar kerinduan salat tarawih berjamaah di masjid. Pengelola masjid bisa secara terbuka menggelar salat berjamaah. Diharapkan kuatnya rasa rindu melaksanakan salat berjamaah di masjid, diiringi tingginya ketaatan melaksanakan protokol kesehatan. Masyarakat tetap membentengi dirinya dengan memakai masker, membawa peralatan salat sendiri untuk melaksanakan salat berjamaah, serta tidak berkerumun setelah salat berjamaah usai. Pengelola masjid harus dengan tegas melarang mereka yang tidak mentaati protokol kesehatan ikut salat berjamaah di masjid. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah fi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peidai kouzhao yi fangchi xinxing guangzhuang bingdu feiyan de chuanbo. Wo de kouzhao baohu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For con detecting overdragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sejarah kami awali dengan tanggal 6 April, Hari Nelayan Nasional. Tanggal 6 April merupakan Hari Nelayan Nasional yang telah ditetapkan sejak tahun 1960 pada masa pemerintahan Orde Baru. Hari Nelayan Nasional ditetapkan sebagai bentuk apresiasi atas jasa para nelayan Indonesia memenuhi kebutuhan protein dan gizi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di samping itu, para nelayan merupakan salah satu aset nasional dalam menunjang perekonomian nasional yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kami beralih ke tanggal 6 April 1994. Pembunuhan terhadap Presiden Rwanda dan Burundi menandai awal genosida Rwanda. Sebuah pesawat yang membawa Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana, dan Presiden Burundi, Cyprien Ntaryamira. Keduanya berasal dari etnis Hutu, ditembak jatuh oleh kelompok militan penentangnya yang menewaskan semua orang di dalamnya. Peristiwa ini memicu pembantaian etnis besar-besaran atau genosida oleh kelompok ekstremis Hutu di Rwanda terhadap suku Tutsi. Hanya dalam beberapa jam setelah Juvenal Habyarimana terbunuh, seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 April, Hari Olahraga Internasional untuk Pembangunan dan Perdamaian. 6 April dideklarasikan sebagai Hari Olahraga Internasional untuk Pembangunan dan Perdamaian atau IDSDP pada Sidang Umum PBB pada 2013. Tanggal tersebut mengacu pada tanggal dimulainya Olimpiade Modern pertama pada tahun 1896. 6 April didedikasikan untuk mengapresiasi kerja keras yang dilakukan setiap hari oleh organisasi olahraga, atlet, pelatih, dan LSM yang memainkan peran mendasar dengan menyebarkan nilai-nilai pendidikan olahraga kepada orang-orang dari segala usia di seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Yourself. haters make them up and down. My answers what you got to show where you at. Gonna pop your fist, never let it miss. Bring me the fist, I have no friends. I was just dissing ish. Make them see you an ordinary kiss. You are so special.
COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan, yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorization penggunaan vaksin, serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia dan Rumania sepakat untuk lebih meningkatkan kerjasama kedua negara, antara lain dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pemberantasan terorisme, penanggulangan COVID-19, dan saling mendukung di forum internasional. Hal itu tertuang dalam pertemuan High Level Talk antara Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Mahendra Siregar, dan State Secretary for Global and Diplomatic Strategies Rumania, Cornel Veruta, yang berlangsung secara virtual pada Kamis. Wamenlu Mahendra Siregar menyampaikan, pertemuan ini sangat penting untuk lebih meningkatkan hubungan kedua negara dan mengeksplorasi peluang kerjasama, serta mengatasi tantangan yang disebabkan oleh COVID-19. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, Wamenlu Mahendra Siregar menjelaskan, pemerintah Indonesia sudah mengidentifikasi sektor-sektor prioritas kerjasama seperti industri, teknologi digital, komunikasi, transportasi, termasuk kerjasama sektor pelabuhan. Wamenlu Mahendra Siregar juga mencatat adanya hambatan dagang dari Uni Eropa terhadap produk minyak sawit dan meminta dukungan Rumania untuk mengatasi hambatan tersebut, karena Rumania merupakan salah satu anggota Uni Eropa. Wamenlu mengatakan, minyak sawit Indonesia sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hambatan ini juga berdampak pada produk minyak kelapa, yang merupakan salah satu produk utama Indonesia maupun sejumlah negara ASEAN lainnya. Sementara itu, State Secretary for Global and Diplomatic Strategies Rumania, Cornel Veruta, menyampaikan rasa simpati kepada Indonesia atas terjadinya aksi teror di Makassar beberapa waktu lalu dan mendukung Indonesia dalam menanggulangi terorisme. Dalam kesempatan itu, State Secretary Cornel Veruta mengungkapkan besarnya peluang kerjasama kedua negara seperti bidang perdagangan. Menurutnya, Rumania dapat menjadi pintu masuk produk Indonesia ke Uni Eropa, dan sebaliknya, Indonesia jadi pintu gerbang produk Rumania ke kawasan. Dalam upaya peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan, kedua pihak mendorong kontak langsung antara pelaku bisnis kedua negara. Pertemuan Working Group on Trade, Industry and Investment atau WGTII antara Indonesia dan Rumania yang akan berlangsung pada Oktober 2021 diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kerjasama kedua negara. Di sisi lain, di tengah pandemi COVID-19 di tahun 2020, nilai perdagangan Indonesia dengan Rumania sebesar 153,4 juta dolar Amerika Serikat, naik 0,8% dari tahun 2019 sebesar 152,2 juta dolar Amerika Serikat. Neraca perdagangan kedua negara tahun 2020 pun menunjukkan surplus bagi Indonesia sebesar 64,5 juta dolar Amerika Serikat. Sementara ekspor Indonesia ke Rumania sebesar 108,9 juta dolar Amerika Serikat yang keseluruhannya adalah ekspor non-migas.
Hidup ini indah, hidup ini pantas diperjuangkan. Tak banyak pilihan, berani untuk mencoba, jatuh dan bangun. Dunia.
Profesi masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Kali ini saya akan mengajak Anda berkenalan dengan Soto Lorcu. Lorcuk atau biasa disebut kerang bambu merupakan jenis hewan laut yang bertubuh kecil panjang dan berwarna hijau. Lorcuk bisa didapatkan ketika air laut tidak pasang. Biasanya masyarakat Madura di Jawa Timur mengolah jenis kerang ini menjadi jajanan atau bahan penyedap masakan. Lorcuk juga diolah menjadi produk makanan seperti kerupuk lorcuk, petis lorcuk, kerupuk rengginang lorcuk, kacang lorcuk, serta soto lorcuk. Soto lorcuk dibuat dari bahan-bahan seperti lontong, kecambah goreng, kerupuk, saun, dan lorcuk. Untuk membuat soto ini, lorcuk yang sudah ditangkap kemudian direbus untuk dibuang kulitnya. Sementara air rebusannya tidak dibuang karena akan menjadi kuah. Dalam penyajiannya, soto lorcuk disajikan dalam mangkuk yang berisi lontong yang diiris-iris, kecambah goreng, dan kerupuk. Lorcuk dan kuahnya kemudian dituangkan ke dalam mangkuk tersebut. Lorcuk biasanya dinikmati bersama sambal dan segelas teh hangat. Ketika dikunyah, teksturnya kenyal namun empuk, rasanya pun manis dan gurih. Selain nikmat, lorcuk juga bermanfaat bagi tubuh. Lorcuk punya kandungan nutrisi yang tidak kalah dengan kerang jenis lainnya. Kerang lorcuk mengandung kalori yang sangat rendah dan tinggi protein, mineral, zat besi, dan juga omega 3. Manfaat kesehatan yang bisa didapatkan jika mengkonsumsi lorcuk secara teratur adalah mencegah penyakit jantung, mengendalikan tekanan darah, mengontrol kolesterol, dan lain-lain. Bagi yang tertarik menikmati soto lorcuk, datanglah ke Pulau Madura atau ke Kota Surabaya. Di sana dijual seharga Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi.
Pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Sudah hampir satu tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya -3.49% dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar 421,77 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan Pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu bila datang dari kamu. Mampu menahan suara di kepala, jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu. Kena waktu, gedung tinggi halangi matahari. upayaku selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta pun sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di. Yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Jantung meledak rasanya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pandemi COVID-19 masih berlangsung, memacu semua kalangan untuk berinovasi agar terhindar dari virus ini. Selain inovasi alat untuk mempercepat diagnosa COVID-19, upaya lainnya yang tak kalah gencarnya adalah bagaimana meningkatkan imunitas agar terhindar dari COVID-19. Salah satu inovasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau merangsang imunitas atau yang dikenal sebagai imunomodulator telah dilakukan oleh Danang Puspita dan Puluh Nugroho, dosen program studi teknologi pangan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana. Keduanya bersama mahasiswa mencoba membuat permen herbal untuk imunomodulator. Danang Puspita mengungkapkan idenya muncul karena masyarakat sekarang banyak yang mulai mengonsumsi jamu herbal untuk imunomodulator. Tapi jamu herbal biasanya rasanya pahit dan tidak semua orang bisa mengonsumsinya. Oleh karena itu, agar jamu bisa dinikmati oleh semua orang, bahkan anak-anak, Danang bersama timnya mencoba membuat permen herbal dalam bentuk jeli dan mengenalkan produk herbal ke dalam bentuk permen. Ada dua jenis permen herbal yang dihasilkan Danang dan timnya, yaitu permen herbal dari bahan dasar miana dan sambiloto. Proses pembuatan permen herbal ini diawali dengan ekstraksi untuk mengeluarkan senyawa bioaktif dalam tumbuhan miana dan sambiloto. Setelah itu dilakukan pemekatan dengan cara menambahkan bahan pengikat yang bertujuan untuk mengendalikan cairan dan menyalut senyawa bioaktif agar tidak rusak saat pengolahan dan menutupi rasa pahit. Permen herbal ini mengandung saponin, tanin, dan flavonoid. Zat tersebut bermanfaat untuk antimikroba dan pemicu imunitas tubuh. Total diperlukan waktu 2 hari untuk proses pembuatan permen ini karena butuh waktu yang lumayan lama untuk mengeringkannya. Saat ini, untuk satu kali produksi bisa menghasilkan 500 butir permen. Selain sudah diuji kandungan fitokimianya, Danang dan tim juga sudah melakukan uji standar SNI, antara lain untuk menguji kadar air dan kekenyalan, sehingga dapat dikonsumsi. Permen herbal ini juga sudah dibagikan ke beberapa dosen dan mahasiswa FKIK untuk tes rasa. Menurut Danang, sudah ada pembicaraan dengan pihak industri untuk memproduksi permen ini secara massal.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa. Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Patah Hati yang dinyanyikan oleh N. Arianto. Sesuai dengan judul lagunya Patah Hati.
Lagu ini bercerita tentang seseorang yang patah hati ditinggal sang kekasih. Hatinya kini hancur dan hidup tak tentu haluan. Lirik-lirik lagu ini dinyanyikan dengan berulang-ulang dengan tempo yang lambat. Lagu Patah Hati sudah sering dinyanyikan oleh banyak penyanyi dengan diaransemen dengan musik yang berbeda. Baiklah pendengar, inilah Patah Hati oleh N. Arianto. Selamat mendengarkan.
Hancur hati.
Voice of Indonesia.
Anakku Sazali, dengarlah lagu yang ayanda karangi. Sifatkan laguku hai anak sebagai sahabatku nanti. Anakku Sazali Juwita, laguku jadikan pelita, penyuluh di gelap gulita, pemandu ke puncak bahagia.
Voice of Indonesia.
Coba ku ungkapkan padamu,
rencana besar di hidupku, tapi kau bilang pergi sana. Kamu tak mau melihat diri ini selamanya. Awas.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.